Univerzitné roky som strávil ako hotelový personál v jednom príjemnom hoteli v Los Angeles. Jedným z častých hostí bol aj istý technologický riaditeľ. Bol to génius, ktorý vo svojich 20 rokoch navrhol a nechal si patentovať kľúčový komponent Wi-Fi routerov. Založil a predal niekoľko spoločností. Bol nesmierne úspešný. K peniazom mal však vzťah, ktorý by sa dal popísať ako zmes neistoty a detskej hlúposti. Vždy so sebou nosieval niekoľko centimetrov hrubý zväzok 100-dolárových bankoviek. Ukazoval ich každému, kto mal záujem ich vidieť, ale aj tým, ktorí záujem nemali. Hlasno a otvorene sa vystatoval svojím bohatstvom, najmä keď bol opitý a správal sa úplne nevhodne. Jedného dňa podal môjmu kolegovi z hotela niekoľko tisíc dolárov v hotovosti a povedal mu: "Choď do zlatníctva, čo je dole na ulici, a prines mi niekoľko zlatých mincí. Každú v nominálnej hodnote 1000 dolárov. O hodinu neskôr, so zlatými mincami v rukách, sa riaditeľ so svojimi kumpánmi zhromaždili v doku s výhľadom na Tichý oceán. Potom pristúpili k ich hádzaniu do mora, ako keby hádzali žabky do vody. A chechtali sa pri hádaní, ktorá minca doletí ďalej. Len tak, pre zábavu. O niekoľko dní zase rozbil lampu v reštaurácii. Hotelový manažér mu oznámil, že to bola 500-dolárová lampa a bude ju musieť uhradiť. "Vy odo mňa chcete 500 dolárov?" Nedôverčivo sa spýtal riaditeľ, zatiaľ čo z vrecka vybral zväzok bankoviek a podával ich manažérovi. "Tu máte 5000 dolárov. A teraz vypadnite. A už nikdy sa ma takto neopovážte urážať." Asi sa teraz pýtate, ako dlho mu takéto správanie mohlo vydržať. A odpoveď znie, nie veľmi dlho. Až po rokoch som sa dozvedel, že nakoniec zbankrotoval. Základnou myšlienkou tejto audioknihy je, že to, aby sa nám darilo s peniazmi, veľmi nesúvisí s tým, aký šikovní sme, ale najmä s tým, ako sa správame. A správanie niekoho ťažko naučíte. Dokonca aj keď ide o veľmi šikovných ľudí. Génius, ktorý stratí kontrolu nad svojimi emóciami, sa môže stať finančnou katastrofou. A platí to aj opačne. Obyčajní ľudia bez akéhokoľvek finančného vzdelania sa môžu stať bohatými, ak majú dostatok behaviorálnych zručností, ktoré nemajú nič spoločné s tradičným ponímaním inteligencie. Moje obľúbené heslo z Wikipédie sa začína takto. Ronald James Reed bol americký filantrop, investor, upratovač a obsluha na benzínovej pumpe. Ronald James Reed sa narodil vo vidieckom štáte Vermont. Bol prvým z rodiny, kto ukončil strednú školu, čo bolo zaujímavé aj preto, že denne dochádzal do školy stopom. Pre tých, čo Ronalda Reeda poznali, v jeho živote nebolo už nič také, čo by stálo za zmienku. Žil tak nenápadne, ako sa len dalo. Reed 25 rokov opravoval autá na benzínovej pumpe a 17 rokov čistil podlahy v JCPenney. Keď mal 38 rokov, kúpil si dvojizbový domček za 12 000 dolárov a žil v ňom až do smrti. V 50-ke ovdovel a už nikdy sa viac neoženil. Jeden z jeho priateľov si spomínal, že jeho najobľúbenejšia voľnočasová aktivita bolo štiepanie dreva. Reed zomrel v roku 2014 vo veku 92 rokov. A práve vtedy sa skromný upratovač z vidieka dostal do titulkov hlavných správ po celom svete. V roku 2014 zomrelo presne 2 813 503 Američanov. Menej ako 4000 z nich malo v čase svojej smrti majetok v hodnote viac ako 8 000 000 dolárov. Ronald Reed bol jedným z nich. Vo svojej poslednej vôli odkázal bývalý upratovač 2 000 000 dolárov svojim nevlastným deťom a viac ako 6 000 000 venoval miestnej knižnici a nemocnici. Tí, čo Ronalda Reeda poznali, boli zmetení. Odkiaľ vzal toľko peňazí? Ukázalo sa, že to nebolo žiadne tajomstvo. Nebola to výhra v lotérii ani nečakané dedičstvo. Reed celé roky šetril to málo, čo mohol a investoval do akcií prvotriedných spoločností. A potom čakal, v konečnom dôsledku niekoľko desaťročí, až kým sa z jeho maličkých úspor nenakopilo 8 miliónov. To bolo celé. Z upratovača sa tak stal filantrop. Niekoľko mesiacov predtým, ako Ronald Reed zomrel, iný muž menom Richard sa dostal do hlavných správ. Richard Fuscone bol všetkým tým, čím Ronald Reed nikdy nebol. Absolvent Harvardu, vrcholový manažér v spoločnosti Merrill Lynch s titulom MBA. Richard Fuscone mal za sebou takú úspešnú kariéru vo sfére financií, že sa rozhodol v 40-ke odísť do dôchodku a stať sa filantropom. David Komansky, bývalý CEO, výkonný riaditeľ spoločnosti Merrill Lynch, pochválil Fuscone-ov obchodný dôvtip, jeho líderské schopnosti, zdravý úsudok a osobnú integritu. Crain-ov Business Magazine ho raz zaradil na zoznam úspešných ľudí biznisu 40 po 40. Ale potom, tak ako pri našom technologickom riaditeľovi, ktorý hádzal zlaté mince do mora, sa všetko zrazu zvrtlo. Niekedy v roku 2005 si Fuscone vzal z banky vysokú pôžičku, aby rozšíril svoj domov v Greenwichi, štát Connecticut, s rozlohou 5500 metrov štvorcových. Dom mal 11 kúpeľní, 2 výťahy, 2 bazény, 7 garáží a jeho údržba vyšla na viac ako 90 tisíc dolárov mesačne. V roku 2008 však celý svet zasiahla finančná kríza. Kríza sa prakticky dotkla peňazí všetkých a očividne obrátila na prach peniaze Richarda Fuscone'a. Vysoký dlh a nelikvidné aktíva ho doviedli až k bankrotu. Momentálne nemám žiaden príjem, povedal údajne sudcovi počas konkurzného konania v roku 2008. Najprv mu skonfiškovali dom v Palm Beach. V roku 2014 nasledovala vila v Greenwichi. 5 mesiacov predtým, ako Ronald Reed zanechal svoj majetok charite, domov Richarda Fuscone'a bol predaný v dražbe za sumu, ktorá bola o 75% nižšia ako odhad jeho hodnoty spravený poisťovacou spoločnosťou. Ten domov, na ktorý si jeho hostia spomínali ako na vzrušujúci zážitok, keď jedli a tancovali na priehľadnom povrchu materiálu, ktorý zakrýval vnútorný bazén. Ronald Reed bol trpezlivý. Richard Fuscone bol chamtivý. To je ten priepastný rozdiel medzi vzdelaním a skúsenosťami týchto dvoch mužov. Ponaučenie, ktoré z tohto vyplýva, nie je, že by ste mali byť viac ako Ronald a menej ako Richard. Aj keď to nie je zlá rada. Fascinujúce na týchto dvoch príbehoch je práve to, aké sú osobité v súvislosti s financiami. Veď v akej inej oblasti môže niekto bez vysokoškolského vzdelania, praxe, zázemia, skúseností a bez kontaktov výrazne prekonať toho, kto má najlepšie vzdelanie, tú najlepšiu prax a skvelé kontakty. Mám naozaj problém nájsť nejaké iné odvetvie. Príbeh Ronalda Reeda totiž nie je možné aplikovať v oblastiach, ako sú napríklad medicína, architektúra alebo nukleárna fyzika. Nikdy by nedokázal vykonať transplantáciu srdca lepšie ako špičkový kardiochirurg z Harvardu. Alebo by nikdy nenavrhol lepší mrakodrap ako ten najlepší architekt v odbore. Nikdy tiež nebudeme počuť príbeh o upratovačovi, ktorý prekonal najlepších nukleárnych inžinierov na svete. Ale takéto príbehy sa dejú vo svete investícií. Skutočnosť, že Ronald Reed môže spoluexistovať s Richardom Fusconom, má dve možné vysvetlenia. Jedno je, že finančné výsledky závisia viac od šťastia ako od inteligencie a úsilia človeka. To je pravda len do určitej miery. A táto audiokniha o tom bude hovoriť detailnejšie. Alebo druhé vysvetlenie, a myslím si, že to je bežnejšie, finančný úspech nie je veľká veda. Je to tzv. Mäkká zručnosť, kde je dôležitejšie to, ako sa správate, než to, čo viete. Ja túto mäkkú zručnosť nazývam psychológiou peňazí. Cieľom tejto audioknihy je ukázať vám krátke príbehy, ktoré vás presvedčia, že tieto mäkké zručnosti sú rozhodujúcejšie ako technická stránka peňazí. A urobím to tak, aby som pomohol všetkým, od Reeda po Fuskouna a všetkým medzi nimi, prijímať lepšie finančné rozhodnutia. Pochopil som, že tieto mäkké zručnosti sú značne podceňované. Financie ako také sú jednoznačne vyučované ako matematická disciplína, kde vložíte údaje do vzorca a ten vám povie, čo robiť. A predpokladá sa, že vy to jednoducho urobíte. Toto platí pre osobné financie, kde vám povedia, že máte mať 6-mesačný rezervný fond a odkladať si 10% splatu. Platí to aj pri investíciách, kde poznáme presné historické korelácie medzi úrokovými sadzbami a oceneniami cenných papierov. A platí to aj pri korporátnych financiách, kde hlavný finančný manažér, CFO, dokáže odhadnúť presné kapitálové náklady. Nejde o to, že by niečo z vyššie vymenovaného bolo zlé alebo nesprávne. Ide o to, že ak aj viete, čo robiť, neznamená to, že viete, čo sa deje vo vašej hlave, keď sa to pokúšate urobiť. Existujú dve zásadné témy, ktoré majú dosah na každého z nás, bez ohľadu na to, či vás zaujímajú alebo nie. Zdravie a peniaze. Zdravotná starostlivosť v súčasnosti je triumfom modernej vedy a predlžuje priemernú dĺžku života po celom svete. Najnovšie vedecké objavy nahradili zastarané myslenie lekárov o tom, ako funguje ľudské telo a skutočne každý je vďaka tomu zdravší. Finančný priemysel, investície, osobné financie, obchodné plánovanie, to je zas iný príbeh. Za posledných 20 rokov finančníctvo nabralo najchytrejšie mozgy z tých najlepších univerzít. Najpopulárnejším odborom na Princetonskej vysokej škole inžinierstva a aplikovaných vied bolo pred 10 rokmi finančné inžinierstvo. Existuje však nejaký dôkaz, že sa z nás stali lepší investori? Žiaden nevidím. V priebehu rokov sme sa spoločnými pokusmi a omylmi naučili byť lepšími farmármi, zručnejšími inštalatérmi a dokonalejšími chemikmi. Ale naučila nás táto metóda byť lepšími v oblasti našich osobných financií? Naučili sme sa menej zahrabávať do dlhov a viac šetriť na horšie časy? Sme viac pripravení na dôchodok? Máme realistickejší pohľad na to, čo peniaze robia a čo naopak nerobia s naším šťastím? Ani tu som nenašiel žiadne presvedčivé dôkazy. Prečo to tak je? Hlavný dôvod vidím v tom, že o financiách rozmýšľame a učíme sa o nich spôsobmi, ktoré sa viac podobajú fyzike, s pravidlami a zákonitosťami, a nie psychológii, s emóciami a intuíciou. A toto je pre mňa rovnako fascinujúce ako dôležité. Peniaze sú všade okolo nás. Majú vplyv na nás všetkých a väčšinu z nás metú. Každý z nás o peniazoch rozmýšľa trochu inak. Vďaka ním môžeme získať cenné lekcie v takých oblastiach života, ako sú riziko, dôvera a šťastie. Iba málo ktoré témy ponúkajú ešte detailnejší pohľad, ktorý nám môže pomôcť vysvetliť, prečo sa ľudia správajú určitým spôsobom tak, ako práve peniaze. Je to jedna z najväčších show na svete. Moje vlastné porozumenie psychológii peňazí sa formuje už viac ako 10 ročie, počas ktorého som sa touto témou zaoberal vo svojich článkoch. O financiách som začal písať niekedy začiatkom roku 2008. Bol to úsvit finančnej krízy a najhoršia hospodárska recesia za posledných 80 rokov. Aby som mohol písať o tom, čo sa deje, musel som najprv zistiť, čo sa deje. Ale prvá vec, ktorú som sa po finančnej kríze naučil, bolo, že nikto vlastne nedokázal presne vysvetliť, čo sa stalo, alebo prečo sa to stalo. A už vôbec nikto nevedel, čo s tým treba robiť. Pri každom dobrom vysvetlení krízy bolo okamžite rovnako presvedčivé vyvrátenie dôkazov. Stavební inžinieri môžu stanoviť presnú príčinu pádu mosta, pretože existuje zhoda, že ak je určité množstvo sily aplikované na určitú oblasť, táto oblasť to nevydrží a zlomí sa. Fyzika nie je kontroverzná. Riadi sa presnými zákonitosťami. Financie sú iné. Riadia sa správaním ľudí. A to, ako sa správam, je pre mňa samého zrozumiteľné, ale pre ostatných to môže vyzerať bláznivo. Čím viac som študoval a písal o finančnej kríze, tým viac som si uvedomoval, že ju dokážeme lepšie pochopiť práve cez optiku psychológie a histórie, a nie cez finančníctvo. Nepotrebujete študovať úrokové miery, aby ste pochopili, prečo sa ľudia topia v dlhoch. Potrebujete si preštudovať históriu chamtivosti, neistoty a optimizmu. Nepotrebujete študovať matematiku očakávaných budúcich výnosov, aby vám došlo, prečo investori predávajú na spodnej časti medvedieho trhu. Skôr musíte pochopiť pocit agónie pri pohľade na svoju rodinu, keď budete premýšľať, či vaše investície neohrozujú jej budúcnosť. Milujem Voltaireovu myšlienku, že história sa nikdy neopakuje, ale človek vždy. Je to skvele aplikovateľné aj na naše správanie sa k peniazom. V roku 2018 som napísal správu, v ktorej som načrtol 20 najdôležitejších chýb, predsudkov a príčin zlého správania sa, ktoré majú podľa môjho názoru vplyv na ľudí z hľadiska ich narábania s peniazmi. Správa sa volala Psychológia peňazí a prečítalo si ju viac ako milión ľudí. Táto audiokniha je hlbším ponorom do tejto témy. Nájdete tu aj niektoré krátke úryvky z pôvodného textu, ktoré sú ponechané v nezmenenej verzii. To, čo budete počuť, je 20 kapitol, pričom každá popisuje to, čo ja považujem za najdôležitejšie a často nepredvídateľné prvky psychológie peňazí. Jednotlivé kapitoly sa točia okolo spoločnej témy, ale vedia fungovať a dajú sa počúvať aj samostatne. Nie je to rozsiahla kniha. Neďakujte. Nemáte za čo. Väčšina čitateľov nie je schopná dočítať do konca knihy, v ktorých má každá myšlienka alebo téma 300-stranové vysvetlenie. Ja radšej načrtnem 20 krátkych bodov, ktoré si naozaj prečítate alebo vypočujete, ako jeden rozsiahly, pri ktorom to vzdáte. Tak, poďme na to.